Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Þetta tekið upp í bóði Egils gull, Letöl og Vítasport. Tímabilið búið, end of season, þáttur hjá okkur í dag og mikið óskaplegur við fegnir. Þetta er búið og Liverpool endaði eins vel og hægt var að hérna, svona, gera sig vonur með að við hvernig staðan var núna í vor og hvernig þetta ár byrjaði. Þetta er alltaf uppleið og vonandi heldur það áfram. Eftir þetta tímabil, en við gerum upp þetta tímabil og gerum upp lokakabla núna í þessu þætti og með mér á línunni að Vanda, Maggi og Steini á sínu stað. Byrja þér, Magnús, byrjum bara rauninni á þessu meistaradeildarsæti, hversu miklu máli skiptir þetta? Bara alla jafna, ég ætla að áttu sem flestir á því, en ekki síst á kannski með stöðuna á boltanum í dag. Samkeppnina sem við komin í ensku deildina og náttúrulega áhrifin sem er út af þessu COVID.
Já, algjörlega, þetta var bara ótrúlegt í rauninni og bara að því að maður var hvernig búin að afskrifa og bara að lesa hérna í þrjár vikur umræðu um það hversu mikið vandamál er þeirri Liverpool að standa utan meistaradeildarinnar og hérna það þetta bara er alveg klart mála þegar meistaradeildarsæti er alltaf að það er ógeðslega mikilsvirði, 50 miljonir punda sem er cirka bótt klárt mál að félagi þær og í núverandi ástandi þá skiptir það alveg máli. Alls konar afsakanir sem að leikmenn hafa með það að vilja ekki fara til liða sem er ekki meistaradeildinni dettur út og í rauninni alveg gjörsamlega galið að ná meira sé að þriðja sætinni í deildinni sem er alltaf líka bara töluvert við það sem við vorum að horfa kannski á sjötta sæti, þá er það bara 6 miljonir punda sem munar á þeim sætum held ég bara í verðlaunafé. Þannig að þetta var alveg bara, þetta var alltaf bara er game changer og það að vinna sig í gegnum þennan vetur og í þeirra leik það sem allt er undir og sjá einhvern veginn bara liðið vera tilbúið í þann leik. Mér var þetta gott lúkkaði frá fyrir bara upphæðið, þetta smá, hyggst ykkur fyrstu 5 mínútur, en í síðustu leikjum, bara eftir þetta vestbrámiðs albjörn ævintýri, þá einhvern veginn hefur bara liðið trúaði sjálft að kemast þarna meðan að liðin í kringum okkur duttun og heldur betur og nefið bæðið tvö. Þannig að fyrsta gift í langa tíma gat maður svona séð það að það væri svona ákveðið mentality og ákveðið svona sjálfstraust og hérna, grimmdi í þessu liði sem að hvarf þannig í 2,5 mánuð en þessi sprettur í lokin að vinna 8 af 10 og vinna síðustu 5 er alltaf bara til marks það hvað svona þessi hópur hefur verið að styrkjast og algjörlega geggjað að þau skyldu klára þetta verkefni því að það, ég ætla ekki að reyna að halda þið fram, ég var trú á þessu fyrir eftir sérstaklega til Newcastle leikinn, þá var einhvern veginn fastmannum að þetta mál vera bara úr sögunni en því líki munurinn að vera komin þarna og mun skipta heilmöglu máli og næstu bara dögum og aukum.
Steini, takk fyrir síðast, fyrst og fremst, stórleikur hjá þér í korpunni, við erum komnir í sumarmót, bara eins og við erum búin að grínast með, klárum þetta tímabil, förum við meistaradeildina og tölum aldrei um þetta aftur, en það hendar ekki alveg kannski upp á podcastætti og hvað þá þennan þátt, en hérna það líka getist svona, það er svona fyndið að segja með umræðan alltaf þetta tímabil að þetta eru versta titilvörn ever og ég veit ekki hvað og hvað og við endum sem eina lið af þessum áratug sem nær meistaradeildarsæti eftir að voru meistari á með Manchester City að sjálfsögðu.
Ég held að sé bara gott að byrja þetta bara á réttu venda.
Að sjálfsögðu, það er gullstund.
Það er gullstund, ég bóði gull, Egils gull. Nei, já, þetta tímabil, það er svo óbóðslega gott að það er búið, en það...
Það hefur sjaldan verið eins fegin að tímabil er búið og ég er alveg til í að vera bara ekkert að horfa á fótboltanum í 2 mánuði, sko.
Já, það er alveg þannig, en sko, núna getur maður aðeins horft tilbaka og hrist hausinn yfir hvað hefur gengið á og hvað... Hverslags stormur þetta hefur verið fangið á Jörgen Klopp og hans mönnum á öllu þessu tímabili. Þegar við förum betur ofan í sauman á hvað hefur klikkað, þá er þetta bara svo óbóðslega sætt. Bara talanlegjum eins og Maggi segir að pippa þriðja sætinu í þokkabót. Þetta er ómetalegt og þó að við höfum verið orðnir svartsýnir á tímabili að horfði maður alltaf svona gjóaði augunum að þessu lokakabla sem að Leicester átti fyrir höndum og loka kaflanum okkar og við vorum ekkert að fara neitt í grafgötu með það. Þessi leikur á móti Master United var algjör líki leikur í þessu prógrammallu. Auðvitað er andartæki þarna þegar að Allison skorar þetta mark, það ennþá bara asnalegt að segja þetta. Þegar Allison skorar þetta mark, þá, bara, þá var eitthvað væp komið í gang í svona í ofanalag sem að fekk mann til að trúa því að þetta væri alveg hægt og síðan var þetta bara þegar maður horfir á töfluna núna þá var þetta bara easy
Maggi bara til að meta þetta bara hversu mikið afreki er þetta tímabilrunni fyrir Jörgen Klopp að ná meistardeildarsæti með þetta við förum kannski betur aðeins yfir hvað hefur gengið á, með hópin út af því að þetta miklu meira heldur en bara miðvarðarpari sem að miðvarðar vesenskul orða það eru miklu fleiri og alvarlegri meiðslík allt í gegnum tímabilið hjá bara algjörum líkilmönnum sko.
Já, ég hef þetta, sko, þetta sko, ég hef þetta að gefa þessu tímil einhvern, ég ætla ekki það, sko, ég ætla ekki heldur kannski að hoppa helgjastöku að gleði yfir tímilin í það heila, því að auðvitað er þetta sumarleiti sjálfskapa að skipa á landi og mér fannst þetta 14 leikja tímabil alls ekki bara að vera meiðsli, það var líka bara alls konar klúður og vont upplegg og alls konar brass, en Klopp má alveg að það að síðustu 10 leikir í mótinu þá bara svolítið tók hann bara gamla útgáfu sem ég held að hafi alveg bara reynstunum óskaplega vel sem var það bara að stilla svolítið upp sama liðinu og fór að spila til dæmis Fabinho bara í sínu stöðu og treysti ungustrákunum. Þannig að klárlega þannig að það að ná þessu rönni saman og að byggja liðið upp eftir sko 6 töp á heimavelli, alltaf mótlætis varbúður í gangi þar, það er alveg klárt mál að hann á alveg hróskil yfir það og hann segir sjálfur, hann hefur lagt mest af öllu þessu tíðbili, hann gerði slæm mistök, við erum búin að fara yfir það í að spila Jóta til dæmis í þessum vonlausta og þessu sterka liði í Danmörkuleiknum, í Danmörku leikmannarkaupin hvað sem var honum að kenna að FSG síðan sem sumar að fara inn í tímabilið
ég var nú reyna að fá til að segja eitthvað jákvætt um þetta tímabilið
já, það er ekki koma en það sem mér finnst jákvætt er það að hann kemur inn í þetta í lokin og stillir upp þessu sem er í gangi og næra vinna það gegn og það er bara alltaf vóan vinnu, vóan tapar eins og Steini var að tala um áðan að þetta Mark og Alisson breytir þessu tímabili. Þetta er bara mark sem að gerir tímabilið okkar. Það er bara ekkert flókið það eru örlögin sem að þýðir það að Klopp kemur núna og klárar þetta magnaðarverki. Það er auðvitað klartmála eftir þess að það er töluvert vandamál, þetta svakalegt rönn þarna í janúar, febrúar og fram í mars. Það sem liði bara getur ekki skorað og lekur ótrúlega aðstæðlega mörkum og þeir urðu að fara að færa þess til. Og klárlega þóttið að brjóta, hvað að segja, svolítið svona sitt vinnulag og það finnst mér náttúrulega bara styrklegjum verkið þjálfara. Og ég eins pyrraður, ég var hérna kannski í febrúar lok og mars og þá var ég líka ógislega glaður að sjá kallinn að fara þessa leið og náða að landa henni heim með því að taka þetta svona og ná að vinna þessa síðustu 5 leiki, það er afrekiðas, klárlega, bara ekki spurning.
Þetta er svona, ef það er hægt að tala um svona björgun, bara bjargað á marklínu. Tímabilið var, þetta byrjaði svo sem alveg ágætlega en síðan datt. Og það er svo mörg atrið. Við erum búin að vera alls ekki ánægð með hérna, hvernig var innleðingin hefur gengið í vetur og við, Liverpool hefur lent bara á þeim enda skalan sem er bara hvað vestur. Við erum búin að vera í þessu meiðsla dæmi og síðan það sem að pirraða mann hvað mest í öllu þessu meiðsla ruglu og því að þá slöknaði bara hreinlega á öllum framherjum okkar á sama tíma og það var erfiðast í tíminn. Það var þarna þegar við vorum að tapa þessum heimaleikjum 1-0 og hérna við gátum bara ekki keypt okkur mark þótt við ættum næga peninga þá bara var það ekki virtist það bara ekki vera séns. En það verður samt að horfa á tímabilið út frá líka þó þetta sé svona marktuggin lumma að tala með sem meiðsli þá er þetta bara langt frá því að vera eðlilegt.
Þetta er ekki lumma, þetta er bara ástæðan fyrir að Liverpool er búin að vera í þessu vesen allan tímabilinu, þetta er ástæðan fyrir við tökum þetta 14 leikja slump, það er bara akkurat á sama tíma og leikjálega var gjössalega sturlað og liðið var í henglum.
Algjörlega, því að bara eins og maður hefur nokkur sem sagt, taktu sittiliði sem er búið að vera með frábæra vörn, er með frábæra markmann, taktu markmannin út í allt og langan tíma. Taktu Díaz, Stones og Laporte út alla í einu, bara lungana tímabilinu. Farði í Manchester United, taktu Lindelof út og taktu Maguire út og taktu Bailly út. Þetta er ekkit eðlilegt og síðan eftir að veikja miðjuna í þokkabót með því að spila mönnum eins og Jordan Henderson leik eftir leik í miðverðinum.
Henderson spilaði bara helmingin af deildarleikjunum í vetur og það var sko, ekki nærðið allir um miðinni. Fabinho spilaði, hann mistað 25% af deildarleikjunum á þessu tímabili og hérna mjög mikið af þeim var ekki á miðinni. Við sjáum bara stóra breytingin á Liverpool og það er ástæði fyrir sóknin og fyrir að fungera aftur og pressa fyrir eitthvað aðeins að líkjast því sem við viljum sjá hjá Liverpool. Það er þegar miðjan fyrir að ná okkur stöðuleika sem að við Fabinho Tiago og Vainaldum, þeir svona eru kjarninni því þess sem, og draga okkur landi á samt þá þetta fer þetta að fungera við að ná þessum Rhys Williams og Nat Phillips og þeir eru allt hróskilið, við tökum það fyrir og eftir en við náðum þessu svolítið þrátt fyrir þá ekki bara út af þeim sko.
Algjörlega, þetta er bara maður varg oft búin að hugsa þetta bara ef ykkur hefði sagt við mig fyrir tímabilið bara síðasta sumar er já, við erum að fara að spila svona flesta leiki á Rhys Williams og Nat Phillips sem miðvaraparinn okkar ég vissi valla hver Rhys Williams var í fyrra sumar og ég vissi af Nat Phillips að því að hann spilaði þarna eitt leik þegar hann kom tilbaka, það er kollið hann tilbaka í eitt leik frá Stuttgart og hann var sendur síðan aftur út á lán þannig að þetta er algjörlega bara sturt
hinn er einu sinni kaffi og síkó eins og Baldur Kristjáns orðið þessu skemmtilega á Twitteri þeir hérna flottir þar en sko, Diego Jota hann spilaði eitthvað 32% af mínútum í deild af þessu tímabili Diego 54% þetta er náttúrulega bara er þvílík vonbrið en sko, eins og Maggi kom inn á þannig að það er ekkert eins og við séum hoppandi kátir með neitt á þessu tímabili nema bara að það er eina sem við erum ekki að greinja núna að næsta tímabili er ekki ónýtt. Það var það sem maður óttaðist fyrir allar helgi og rauninni allar undanfarnar vikur og bara eins og segja klárum þennan þátt og tölum svo sem minnst þetta tímabili áttur.
Algjörlega og það er alveg bara þessi saga, þessi félagsokkar um það að þetta nefnir gefa upp bólurinn að geta fara að nota hann aftur. Það er auðvitað bara vonandi lærdómur bara fyrir allt og alla, ekki bara fyrir Klopp, heldur bara einhvern veginn. Þannig að það er alls konar hluti sem menn geta lært af þessu tímabili. Ég meina að þetta súpilík og fíaskó verðist til dæmis hafa orðið til þess að menn allir alvörinu að fara kannski aðeins að virkja hérna, heimamennin aðeins og Billy Hogan var mættur og anfylgd um helgina allir þess að úttela velunum og eitt yfir vikun í Liverpool til þess að tala við alls konar fólk. En, það er bara mjög margt á þessu vetri sem verður bara verið gaman að sjá hvað maður geta byggt á og lært á og svo þetta verður bara mjög gaman að sjá sko, framhaldið, eins og þú ert að segja, við ætlum ekki enda með minna en 85-90 stíð á næstari og það þýðir fyrst mér náttúrulega til dæmis að það þarf að styrkja þetta lið svolítið og þetta lið sem var lauk tímabilinu myndi ekki gera okkur mestarefnum á næstari, þeir björguðu þessu og við fórum, það er komið mjög langt síðan fengum svona fásti ykskiluru þannig að við getum alveg verið glaður og kátir og þetta er svo Steini sagði, þetta var svona bergað á línu og við sluppum inn og var geðveikt að sleppa inn með þetta lið, þetta veik burða sem það var, en það er þetta bara, þú veist, bara þýðir líka að hérna, við getum ekkert farið inn í haustin með Nat Phillips og Rhys Williams í hafsendaparinu og miðjuna með því að vera að stilla upp svona einum á þessum, nú þurfum við að lesa Gini af þannig að, veist, að það er bara það var flott lending og bara tíma byrja upp á það að hafa náða að bjarga því sem bjarga varð og bara þetta gæti alveg þetta er hjeldið að fara alltaf að vara ykkur áttina annarkvort setjum við aftur ykkur brasi það getum bara byggt þetta félag rosal upp eftir svona því að áföllin hafa verið mjög mörg og hlustaði á Klopp á ALS TV í gær segja það þú veist fasta þessum áföllum við rataði fréttirnar þannig að það klárlega margt gengið á nýtt þarna flutningur yfir til Körpi það svo margt í gangi í vetur sem að örugglega hefur farið í reynslubankann í öllu þessu félagi þannig að bara virkilega vonandi bara taka menn þetta 10 leikja raun einhvern veginn og hérna því að við stók líka látt okkur að því að þessi jafntefni á móti Newcastle og Leeds voru alveg algjör ömurð og sérstaklega þetta Newcastle jafntefni þannig að rauninni hefði var bara að taka síðustu 10 leikina sem hefði náttúrulega verið svo einhvers staðar næstbæstu rann í sögu Liverpool en þú veist ef og hefði en þetta á frábær endir og bara gleðilegt að koma liðinu þarna það algjörlega frábær
aðeins þeirna áður förum að taka svona uppgjöra tímabili stöðu fyrir stöðu og hvað við vonumst til að sjá gerast í sumar og teljum líklegt að það ekki takt annað en að klára að þú veist þetta eru 20 mismunandi miðvarðapör sem að Liverpool stillir upp í vetur og Nat Phillips hann spilar sko 42% með langmest engin af miðvörðum Liverpool þegar tímabili hófst náði meir en 20% af leikjunum þannig að það sýnir svolítið hversu mikið rauglit er og hvaða er mikið sko svigrum til bætingana eins og Maggi segir og með svona hvað slúri segir að þá erum við nú strax byrja að gera ráðstafinu varandi vörnina en sko ég dýrka Phillips og Williams eftir þetta tímabili eftir þetta tókst en ég var alveg til að sjá það og helst ekki spila neitt aftur þó að ég reyndir að sjá því að Nat Phillips segi Divock Origi samning skilið og samt ekki sjá hann til að spila mikið meir en Divock Origi hefur verið að gera.
Nei og það þvílík virðing sem að ber fyrir þessu strákum að þetta er ekkit einfalt mál fyrir þá. Þeim er bara hent bara kúta lausum nánast ósyndum bara út í dýpstu laugina. Ég meina og þarna þurfa þeir bara að svamla og bjarga sér og það hefur verið bara stórkostlegt að fylgjast með Nat Phillips. Hann bara þekki sín takmark alveg 150% og bara spilar inn á sína styrkleika og er ekkit að reyna hluti sem að hann veit að hann getur ekki. En það er alveg ljóst að Nat Phillips er ekki á þeim gæða staðli sem að við viljum sjá í vörn Liverpool. Og þá var ég alls ekki að gera lítið úr honum að því að þvílíka virðingu sem að ber fyrir honum og hvernig hann búinn að standa sig þennan tíma.
Og vaxa, kannum við vaxa
líka. Og vaxa og þetta er bara alvöru hafsend sem að getur og ég held að græði engin meira á sig heldur en hann að því að hann er bara búinn að sýna það að hann er bara Premier League spilari. Hann er kannski ekki af því kaliberi sem við viljum sjá þegar þú ert að vilt berjast um titlana í Evrópu og Englandi en klárlega hann er Premier League hérna standard þessi strákur en það er bara að því að Maggi talar að við verðum ekki title svona að berjast um titlana með þessu liði sem að við endum tímabilið á núna. Ég er líka á því að það er mjög erfitt að spá fyrir svona meiðsla hörmungar eins og hafa dunið á liðinni. Þetta er bara langt í frá að vera eðlilegt. Þetta er svo út fyrir allt sem maður hefur séð nokkuð tíma áður að ég efast að maður nokkur geti
Það er samt eiginlega ekki hægt að segja auðvitað þetta svona hörmungan en það er samt ekki hægt að segja það var þetta miðvarastöðun að þetta kom eitthvað sturlað óvart. Við vorum vanda ekki meðsli og þá áttum við bara tvo alveg glasmenn hérna í meðunum skilur það er eitthvað sem má ekki gerast aftur.
Sko. Já sko það er ekkit óeðlilegt að leikmenn sérstaklega þegar leikmenn eru svona svo talar injury prone að þeir detti út í einhverja leiki, einhverja 5-6 leiki og missi þá út, en að þessir þrýr fari allir í bara season löng meðsli og tveir þeirra bara strax í byrjun tímabils, það er eitthvað sem þú getur bara ekki spáð fyrir, alveg sama þótt að séu þessir leikmenn.
Stráka, förum að gera upp hérna, tímabilið og tökum bara, byrjum bara aftast og byrjum á bara svona stöðutekku hóknum og kannski enganir á þessa helstu líkir sem menn sem ná okkur upp úr svo. Ég held Maggi að, ég held að við séum sammála um leikmann tímabilsins, sko, allavega eins og staðan er í dag, við byrjum bara í markinu og það er náttúrulega gleymist kannski að ykkur leiti Allison missir af 5 deildarleikjum sem er nú bara töluvert áfall líka ofan á allt annað. Við sjáum nú bara í restina hversu mikilvægur hann er og rauninni er bara með svona XG á þeim færum sem Liverpool var að fá á sig þá sést að hann var aftur kominn sitt gamla form og draga vagninn og rétt rúmlega það sko.
Algjörlega samanlega, það er akkurat það sem ég minnst allan hann að klartmál, hann er svona annar tveggja sem er á séns og það er maður ásins og þetta markas á móti vestur á mjög selbjörn alltaf sementar það þegar hann á moment tímabilsins og ofan að það að vera góður hann vissulega klúraði stórum leik hann alltaf klúraði sitt í leiknum fyrir okkur og það hefði þetta satt hann svolítið upp með kallinn og slapp nú svo sem líka stundum hann af hann var ekki eins góður kannski en hann hefur verið undanfarin ár það er alltaf ræðst líka því að vera með algjörlega handónýta vörn fyrir fram að sig og alla og ömmu þeirra spila sem hafsendapar og einhvern veginn aldrei en á neinu og mér varst hann alveg klárlega að vera eitt partur af þessu sem við varum að tala um áðan að þessu 10 leikja renni að þó hann væri með þessa pjakka þarna fyrir fram að sig rís og nart sko, þá var þetta komið einhver ákveð svona sessón sem þetta var og munurinn fyrir svona pjakka eins og þá að hafa kallað svo malið svona við markvarslega svo mikið meira heldur bara að vera einhver skot hann er mjög góður í því en sko að vera með svona mann sem fer út í teginu eins og hann er að gera, er að hirna þessa bolta hefur þessa yfirvegun þeir gætu alltaf sendt tilbaka á hann jú, við vitum það, hann vissi sé hann klúraði sýttileikum og lendi ykkur bara sem með það en hann er samt vel yfir allir meðal mönnsku að fá boltan tilbaka þannig að ég er samanlega því, ég hérna ákvað það að í kvöld myndi hann vera minn maður tímabilsins
einhver fyrir tímabilið?
Ég ætla að sko, tímabilið er alltaf þessu lág einhver hjá þér, þannig að ég myndi ekki gefa honum mikið meira, þetta er bara svona 8-5 en ég held að það sé bara talan fyrir veturinn nýju, að harra fyrir lokin eða þetta er svo, það er svo erfitt að gefa þetta fyrstu 14 leikirnir þá voru gaman að gefa fullt annan
ég var meira bara með svona sjökum eitthvað í hugan
svo fara það sem mennir inn í 2-3 í einhvern og svo aftur upp þannig að ég var komið með svona 8,5 í meðal einhvern ég kallir um að það myndi dufa að klárt bóla allir er að fara, það er alveg augljóst ég held að þeir hugsi sér verulum að styrkja varamark á stöðinu sumarðinu að tala um stöðuna og dýftina Kevin Keller átti ég kom flottur hann inn en ég held að hann hún er verið gefin sjens af að fara ekki stóra að spila þannig að ég alltaf tippa það Liverpool verði með sterkar í varamarkmann heldur en við vorum með í vetur og næsta ári því að þetta yfir allir svona enn ekki klára það tímabil og alveg það sem meðast og hérna er auðvitað að setna skipti sem hann dettur út það er alltaf út frá andlandi höfusins það var ekki meðslega heldur bara að hann fekk að syrgja kallinn. Þannig að ég held að við sjáum Markmann koma inn og hann fyrir sumar og hérna Adrian fer og Kevin verður lánaður.
Steini, eini leikmann tímabilsins, við höldum áfram upp öllin, eini leikmann tímabilsins spilaði alla leikina er Andy Robertson og var þetta nú kannski ekki besta tímabili hans á ferlunum en svona heilt yfir og sérstaklega horfum við tilbaka yfir allt tímabilið að þeir hafa stigið óðbóðslu finnst mér sem leiðtogar og þá dróðu svolítið vagnin núna í restina sérstaklega þá trend ef við tökum það bara báða og hérna kannski líka þá vanga á allir um hvað við vonumst eftir að sjá í sumar. Það getur þetta verið copy-paste af umræðinu frá því fyrra sumar.
Já, þetta var svolítið svona kaflaskipt. Trend átti mjög erfitt hérna framanaf. Lenti þarna í meðslum og voru hann ekki COVID og einhverju svolítið líka. Þannig að hann átti erfitt á tímabili. Robertson var einn af fáum sem að var svona með alvöru lífsmarki þegar að vonda tímabilið okkar var hann rétt eftir áramótin. Hann var að standa sig þá, hann svona, þetta var mjög, þeir virtust aldrei vera í gangi á sama tíma þessi tveir en þeir geta báðir farið alveg með höfuð hátt út úr þessu tímabili. En varandi einkunnagjöf og Trent er náttúrulega ótrúlega öflugur fram á við. Hann er að skapa alveg aragrú á tækifærum og þó að margar af þessum sendingum að sé að klikka og geta pirra mann að þá er það bara ekkit óeðlegt þegar þú ert að reyna margar svona úrslita sendingar. Ég myndi setja þá báða, allir ég myndi ekki setja Robertson í sjöuna og hinn svona meða við standardi sem þeir eru búin að setja, 7 og 6-5, svona held yfir tímabili.
Nákvæmlega, og Trent er allavega í stóra enska hópnum, mér finnst í rauninni ennþá bara galið og mér finnst það líka í mars galið að þessi umræða sé bara sé í gangi og í rauninni finnst mér þetta bara svona gefa til kynna Gareth Southgate bara ekki nálætti vera í þeim klassa sem þarf til að stýra þessum hópi sko. Frekar heldur en að hann hefði verið eitthvað tæpur hann inn í byrjunni yldinga en og eins hefur kannski, má segja með Robertson, maður hefur áhyggjur á honum að það keyptur bakvörður í fyrra og hann spila 6 mínútur eins og Simikas, hann greinilega ekki betri en það og það skal engin segja mér þó að Klopp hafi vissulega treyst á þá meira heldur en hann kannski vonast eftir að þurfa að Robertson hefði heldur betur alveg getað þegið hvíld í á einhverjum stöðum en hefði sem sagt nothæfan hérna staðgengil sko.
Ég held reyndar Einar að það skipti svolítið miklu máli í, þegar að kemur að því hversu mikið við höfum þurft að vera að breyta miðvörðum. Ég held að það hafi klárlega áhrif. Ég alveg pottið á því að hann hefði hvílt Robertson meira ef að hann hefði verið með og gefið Tsimikas meiri tækifæri ef hann hefði bara verið með svolít hérna Van Dijk og Matip eða Van Dijk og Gómez.
Ok, ég skal umhörðu. Heldur hann neyði ykkur framtíð hjá okkur? Verða hann áfram næsta sísón til þeim?
Tsimikas verður hann áfram næsta sísón. Ég er pottitur á því. Hann,
og klári ég að setja náttúrulega búning með mér?
Alveg klár.
Herru, Mæki, við tökum aðeins áfram í miðverðina að kannski ekki miklu að bæta sem við vorum að tala áðan en þetta er náttúrulega ótrúlegu miðverðahópur og fjöldi spilara mínúta hjá miðverðahópnum er rauninni bara fáranlegur og sko, miklu verra heldur en það versta sem við óttumst fyrir þetta mót en hérna
að gefið miðvörunum einkum
það er hávært slúður í dag samt þennan sem við erum búin að tala núna undanfalla svona 1-2 mánuði Konate hjá Leipzig 21 árs miðvörur sem er tæpir 2 metrar og hérna auðvitað bara eins og venjulega spennandi að vera orðað við nýjan miðvörur og svona en er þetta ekki, getum við ekki fara að tala um þannig að þetta er svona líklara heldur en það var fyrst að þeir eru komin
Jú, ég held að þetta sé með þennan Konate að það hlýtur að vera einhver eldur hvað það þýðir fyrir sko þetta er náttúrulega kannski ein mest spennandi spurningin með alla þessar miðverð okkar það er Nat Phillips náttúrulega bara að fá sér þátt hjá okkur því að talandi treyjur ef hann verður ennþá í Liverpool þá er einhver spurning hvað númer fyrir að bakið á mér næst sko þegar ég komið með treyju á Diogo í vetur og það er allan daginn Phillips þegar næsta treyja kemur út nýja reyndar ekki fallega, nóg það, sko, þarna eru endalausar spurningar. Það er náttúrulega verið vera að enginn þessara þriggja stóru sé komin á þann stað til þess ennþá að geta verið farnir að fara á fullu inn í einhverja æfingar. Og minna, það að Van Dijk allir gerir svona verið í Evrópu hópi Hollands síði það að hann er 4-5 vikur frá því að fara í svona alvöru æfingar. Því að Hollandi getur aldrei skilið hann eftir, ef hann sé að henda og verður settur í hópun Englandi, hann hafði ekki spilað svo 2000. Februar og Van Dijk er stærra nafn fyrir Holland heldur en Hendo fyrir England. Þannig að Van Dijk er ekki klárlega fara að vera klár held ég í fyrsta leik og eins og Klopp talaði í svo hann viðtalinn í gær að það voru reyna að íta á hana með Phillips og Williams og þá sagði að þeir eru allan að vera hérna í kloss í svona því að við verðum ekki konum með alla okkar hafsenda þá. Þannig að það verður náttúrulega bara ein stóra spurningin og þá kemur líka spurningin sko, ekki bara með Nat og Rísindu, líka kannski Ósan Kabak sem var nýjustu segja að Liverpool er alveg algjörlega til að kaupa hann, finnist verðmiðin of hár á honum og vil ég einhvern veginn lækka hann og ég vil lána hann út. Það er náttúrulega rosalega erfitt að átta sig á því hvað er að það gera. Ég hlakka rosa til að sjá hver lausnin verður þar. Því að ef þú ert með 3 meiðslaspurningamerki og þar að verður með 2 eins og Gómez og Matip sem hafa auðvitað bara síðustu 3 árin verið mjög mikið meiddir. Þá er þetta rosalega erfitt. Phillips kom í viðtali í gær og sagði að taka sér stutt sumarfrí. Hann er kominn á æfingasvæðið miklu á undanöldum hinum til að bæta sig í því sem hann vissi að þyrfti að bæta til að séns og að vera áfram í úrvalsdeildinni. Hann notaði það orð, sko, hann sagði ekki Liverpool. Fyrir hann, í fyrra ákváði Swansea á lokadeginum að taka hann ekki þó allt árið frá gengi og Bristol City hættu daginn áður. Við vitum eins og Steini sagði á hann að það ef að Liverpool myndi sig áður til að hlusta tilboði í Nat Phillips, þá færi Premier League alveg leið. Og hvað á hann þá að gera? Á hann að fara áfram, vera áfram í Liverpoolborg, vitandi það að ef allt er ræðlegt, þá var hann 4-5 hafsend aftur í ágúst, eða á að þá bara grípa tækifærið og fara í annan í úrvalsdeildinni og spila. þetta verður rosalega mikil umræða held ég og verður bara þetta verður bara þegar glugginn lokar hvaða hafsendar verða í Liverpool verður bara dolti spurningamerki. Ég þúst held að rosalega mikið ráðist af bara stöðunni á meistaralistanum. Já. Konati eitt sko og ég ekkert alveg sannfærður hann. Ég auðvitað bara stóla bara það að Edwards og Klopp séu búin að vinna heimavinnu sína. Hann hefur klárlega farið að spila núna þetta sem líður á tímabili þá var hann búin að vera fastur maður í landsleikliði. Þetta ungur strákur sem var eftir að sanna sig fyrir mörgum held ég og bara ef ekki efni. En ég held ennþá að Liverpool sé alveg að horfa eftir því að styrkja hafsendastöðunar til þess að lenda ekki aftur í þessu ævintýri eins og í vetur. Ef þeir lenda aftur í því þá held ég breiðist öðru sem við og spilir bara einhverjum ungum þá hafsendum. En þarna, þú veist, ef þú ætlar að segja um spyrum, já, ekki, hvað þess að þú ætlar að spyrja Steina hérna, verða þessi áfram og hverju verða? Ég get ekki sagt þér hvaða fjórir hafsendar eftir að skipta með þessi mínútum í september í haust. Mér finnst það bara ekki hægt á
ég myndi vilja það, Steini, að sko, Virgil van Dijk náttúrulega klárlega og ég var alveg til að halda Gómez áfram, hann er enskur og hefur aldur með sér og svolítið ég vil losna við Joel Matip, fá bara annan svipaðan, að svipaðu svona kaliberi leikmann inn, þó hann sé kannski ekki orðin eins góður og Matip hefur orðið. Ég held að Kabak sé ekki að þeim gæðum sem að ekki strax að þessi Liverpool þarf, ég miklu frekar þá að þessi Konati sem ég gamall, hann sé allavega svona meira spennandi og meiri skrokkur og fljótari og svoleiðis. Phillips, ég sé enga ástæð til að sé að losna við hann alveg strax, en þú veist, Konati og einn í viðbót og mér finnst við þurfa, kosti það væri í formi sama leikmannsins einhverja lausn í bakvarastöðunni miklu frekur, því að við alltaf getum ekki meira af Henderson og Fabinho að spila bara sko viku eftir viku í miðverðun, þeir voru orðin fastamenn í miðverði annarkorðir og það veiki liðið ekkit mikið minna heldur en að missa út miðverð sko.
Ég held að sé algjörlega ljóst að það sem að menn eru að horfa til eru Virgil van Dijk og Joe Gomez og ég, svona með að við hvað maður hefur séð hversu mikið hann er byrjur að reyfa sig Van Dijk, hann tekur náttúrulega þessa ákvörðun virðist vera algjörlega sjálfur að fara ekki á EM og taka enga sjensa með það, en það skiljanlegt búin að vera í þessum meiðslum að þá vilja með ná sér bara alveg 100% góðum. Þannig að það er alveg ljóst að þeir tveir verða það náfram. Ég er alveg saman á því að sko Joel Matip, að ég held að það sé orðið ljóst að hann þolir bara ekki álagið í enska boltanum og ég erði ekki tissa þótt að hann erði látin fara, hann fyndi sér einhvern stað þar sem að hann höndlar þetta álag betur og með að við að þessi hann Konati orðróm að hann er að spila hann hægra megin í vörninni, hann er væntanlega hugsaður á móti Joe Gomez. Og að því held ég það sé ekkit ólíklegt að þeir taki Ozan Kabak líka og hann sé hugsaður svona á móti Van Dijk og væntanlega þá er þið Nat Phillips ef hann verður áfram sem runni 50 kostur eins leðilegt að vera að segja það. Rhys Williams verður þá pottitt væntanlega lánaður út en það tölugt yngri þannig. Ég er þið ekki hissa á að sjá eitt fara sem Matti myndi fara og myndi taka hann Konati og Ozan Kabak báða inn og þeir eru hugsaði svona sem challenge á hina tvo að því að þeir það menn þurfa allavega að standa sig ansi vel til að ná sætunum þeirra og það sem ég hef séð þessu Konati er ansi að ég var ansi impressed með hann. Ég horfði á þessa, ég ætla ekki að ljúga því að ég horfi á þýska boltan hverja helgi, en ég horfði á þessa leiki, sérstaklega setni leikin hérna Leipzig Manchester United og þar var maður fyrst og fremst að fylgjast með hinum miðverðinum sem að fer reyndar í bæinn og var búið að orða mikið við okkur, en þessi heillaði mig töluvert meira heldur en hann á allan í þessum örfáleikjum sem ég hef séð.
Algjörlega verður spennandi að sjá og við kannski komum meir inn á þetta vonandi næstu vikur, það opnar örugglega fyrir, það verður mjög mikið örugglega í þessari viku af einhver leikmannaslúðri að tilkynna þá díla sem er búið að gera á svoleiðis og einn af þeim sem er nú að brottför frá Liverpool-Maggi er Gini Wijnaldum, fyrsti af þessum góðsögnum eða nýju góðsögnum sem kveður. Bara hvernig ykkar mat á hans framlagi og hérna svo tökum við náttúrulega pælingar um það hvað brottfur hans geti þýtt í staðinn.
Já, ég held að hérna það verði bara mjög skrítið að hafa ekki tíni valdum í liðinu. Það er svona gaur sem að svona var alltaf sko. Og það er tölfræðan þess að 200 spila heldur 227 leiki á 5 árum sem eru 46 leikir á ári. Það er alltaf bara ótrúleg tölfræði hjá liði eins og Liverpool sko, það sem að meðslega verið að ganga á og náttúrulega kerslan í þessu liði og tempo sem við erum að spila og náttúrulega bara kallar á það að mögður að leggja sig fram og hérna bara megin allt gott eiga, það mjög bara verið að gaman að sjá hvernig þeir kottan og hvernig hvað klopsaði, alveg að hárið sem klopsaði þegar menn kveðjast og eru svektir með að kveðjast og þá er eitthvað gengið vel og það er náttúrulega bara alveg klart mál og reynda að hann náttúrulega verður alltaf góðsögn í Liverpool og ekki bara út af Barcelona vörkunum heldur bara hans aðkomu inn í þetta lið og hann er búin að svo klopsaði, fór vel yfir þetta, fórnar sér í rauninni, hann er þessi strákur sem er ekki workhorse midfielder upplagi, hann klopp gerir hann bara því og bara tekur hann inn í það hlutverk og breytir honum sem leikmanni klárlega og spilar honum miklu dýpra, hann var að spila sem hafsend í einhverju leikjum heldur hann vanur að vera að gera og það er alltaf algjörlega geggja þess mér þegar leikmenn eru tilbúnir að fara eftir því sem liðinu vantar, það eru karakterar og þó hann hefur klárlega verið í vetur eins og allir undir pari og vantað svolítið upp á
eftir áramót, það var alls ekki undir pari fyrir áramót
sko. Sammála því, ég bara eins og allir hinir og svona, mér varst þessi leikindir svona undir lokin að þá er Tiago svolítið búin að taka sviðsljósið inn á miðjunni að hérna, að ég held að ef við hefum haldið sögum miðjumönnum þá myndi Gini fara að verða varamaður fyrir heila Fabinho, Hendo og Tiago. Þannig að ég held að þetta sé bara flottur tími og ég fílaði alltaf svolítið þegar að menn fara út bara á svona nótu. Þannig eru 31 árs í næsta mánuði, það ætla að fara að gera það 34 stóra samning, ég skil Liverpool algjörlega að gera það ekki. Það er bara þannig, ég er alveg viss um það, en mér var ekki að Twitter búin að segja það að þetta sé bara klárt mál að það að Liverpool hafi ekki sænað sín í mín aldum, sé það að þessu ég konum með einhvern annan sem er alltaf að láta að leysa þessa stöðu, hvernig sem það áttur að fara. Hann náttúrulega á alveg skilið eitt stóran payday og mun alveg pottitt fá það að lokum hvar sem það verður og bara í rauninni gott að geta kvatt frábæra leikmann þegar gengið er verið svona, það var það bara mjög jákvætt sko.
Steini, þetta er náttúrulega, segir þetta frábær 5 ár hjá Vijnaldum og hérna hann er svona búin að vera hálfgerður holdgervingur af Klopp leikmanni mjög ósér hlífin og hérna náttúrulega bara, eins og segi, kveðu sem inn af þessu nýju góðsögnum og hann er ekkit að hætta að vera það núna næstu árin. Þetta er líka alveg, það er alveg spennandi að sjá hvernig Klopp allar að þróa miðjuna ánans. Við höfum alveg séðan svona reynað í kaupum eins og Keita og Ox sem hefur klikkað og núna kemur Tiago inn sem að, eins og Maggi kemur inn og er kannski það sem að geti orðið kjarnin, Hendo, Tiago og Fabinho ef að þeir haldast eitthvað heilir. En hvað heldur að gerist þá núna í staðinn? Þarna er risa pláss komið í hópnum og svo er alveg spurning eins hvort að við missum eitthvað, hvernig svo orða, missum eða losnum við eins og Keita og Ox, Shaqiri og jafnvel Milner sem er náttúrulega ólíklara og vonandi verður bara Milner þannig að hann þróist inn í þjálfarateymi en Keita og Ox og Shaqiri eru 100 miljón pund af leikmönnum og launapakki í takti við það sko.
Já, sko, ég er alveg sammála Magga. Ég skil 100% að Gini sé ekki að fara að fá eitthvað nýjan stóra samning núna komin á þennan aldur og hlutverk hans í vetur er náttúrulega miklu starra heldur en ég held að menn hafi svona ætlar út af því sem við erum búin að fara hérna yfir áður út af meðslum og menn út úr stöðum hingað og þangað og þá er hann búin að spila já mikið. Þetta er náttúrulega hann á alla virðingu skýri. Þetta er svona þau segja model professional gaur, hann gefur sig allan í leikina. Það er mjög sjaldgæft að hann sé undir sjö í einhvern fyrir leiku. það er endar mjög sjaldgæft líka að hann sé yfir sjö í einkun. Hann bara svona Mr. Reliable gaur, þannig að hann fer bara með höfuðið hátt og það ber allir gríðarlega miklu virðingu fyrir honum. Varðandi miðjun okkar í framhaldinu, sko, við erum náttúrulega með fullt af góðum miðjumönnum á meðan við getum spilað þeim á miðjunni. Við erum með Fabinho sem er á góðum aldri og frábæri sinni stöðu. Við erum með Jordan Henderson og við erum með Thiago. Við erum með Milner sem orðin svona part-time leikmaður. Við erum með Curtis Jones sem ungur öfnilur. Ég held að Ox sé aldrei að fara. Það er svo mikilvægt þetta enska þessi ensku leikmenn þegar kemur að þessum leikmannakótum að þú þarft að vera ansi mikið daparari heldur en erlendur leikmenninni til að þú sért að fara. Þannig að ég held að Ox sé ekkert að fara. En það verður fróðulegt að sjá hvað gerist með Naby Keita. Nú Gini að fara og ef að Keita fer líka að þá var alveg ljóst að þeir eru að fara henda í einhverjum alvöru peningum í miðjumann. En á móti kemur og þá er ekkit einfalt mál að ákveða að koma til Liverpool þegar þú veist að þessum þremur fyrir framaði. Það er verið að tala um þrjú sæti á miðjunni og þú ert með Fabinho, Jordan Henderson og Thiago.
Þannig að þú er... Við höfum fengið að kynna því líka núna undanfarna að tíu leikja. Thiago er í alvörunni þetta ógæsla góður eins og við heldum fyrir
mót. Þetta er algjör heimsklasa leikmaður. Það er bara ekkert flókið og hann er að sýna það alveg bara big time núna í lokin af þessu tímabili þegar hann er aðeins búin að venjast þessum bolta. Hann bara lætur hlutir hann til. Stórkostlegur leikmaður.
Bara til að klára þetta með þetta, sko, er ekki samt, eins og staðan er akkurat núna, þessi þrír Gini Vanlund og farið, er ekki bara Curtis Jones líklegastur til að vera þá fjórði í rauðinni núna, ef við getum, teljum upp þannig?
Ég held að kaupin mér, sko, ég starf
að spenna hér. Nei, bara með núverðu hóp þá, sko.
Já, með núverðu hóp, jú, ég held, sko, það er alltaf gaman að fylgjast með því og fara í gegnum það að hérna James Milner komur sög í 25 leikjum í vetur og er rauninni bara þriðji á miðjunni þannig eftir það, sko, þannig að hann svo sem hefur verið að koma í einhverja mínútur og getur að leist það, en ég held að Jones sé í fjórðastætti á þeim sem að við erum með núna, en það líka segir það að við þurfum styrkingur á miðjunni. Ég held að svo sagt það er allan vetur, þess að ég held að Keita hljóti að vera að fara, alltaf konar alls konar sögur um eitthvað svona eitthvað upptóttir og með þetta ansjóru pyrraðu þreyttur, skilulega hann lítur að vera nógislega þreyttur því það eru engin fúlaldur Naby Keita með það verið ekki búin að gæja sig og gera sig tilbúin, sko. Ég held að það sé alveg klart mál að Gini sé að fara, Keita mögulega að fara, Milner verið 36 ára, þannig að ég held að það sé það bara segi það að við munum fara bæta við einu miðjumanni.
Hvaða miðjumann eru að bæta mikið? Er þetta eitthvað svona Dino Valdöf típa, Bruno Fernandes típa, eitthvað svoleiðis eða eitthvað sem að geta leist af Fabinho, Bissaka hérna hjá Brighton eða eitthvað þannig að hvað hann hétt? Eða Bissouma, ég man ekki hvað hann hétt?
Ég held að við séum að fara að tala um einhverja sóknartýpu. Ég held að Hendo og Thiago sérurinn alveg það sem að geta leist Dino Valdöf af. Ég held þá að Milner geti komið inn í eitthvað að því. Sko, ég held að til dæmis maður eins og Keita og Oxlade-Chamberlain sem áttu klárlega að vera offensívari heldur en margir hverju miðjumennir því að Keita var alltaf að skila mörkum og stóðsendingum líka í Þýskalandi og að vera klárlega box-to-box midfield, það var ekki alveg svona sóknartengiliður. Þannig ég held að það sé verið að horfa eftir típu sem er meira kreatífur. Ég er alltaf held áfram að tala máli Jack Grealish út í eitt, hann er alltaf góður til þess að vera í þessu Aston Villa-liði því að við vorum orðin nokkurn veginn safe þarna í okkar leikum helgin, þá skipti hann sig frá Aston Villa Chelsea, satt með litla frænda mínum og hann var mikil Chelsea maður. Hann var náttúrulega bara fíflað og endaði hann þá því að Aspilu geta ákvað bara slá hann í byrringi. Þannig að Jack Grealish er lang eftir á mínu bók til þess að koma í sumar. En hvort er þekki einhvern annan, ég þekki ekki ljótt að segja það, ég veit ekki að ég er ekki sporting maður, þá er þetta ungur portugalist þegar það svolítið verið að tala um að leiðum sjæltast við, sem ég ætlar að horfa þess eftir ef hann kemst í Evrópukeppnina. En ég veit alltaf að segja að Grealish var í maður. Ég held að talandi um að menn geti leist marga stöðu, þá held ég að Hendo geti leist Fabinho af í meðslum. Þannig að Fabinho er að spila 30 leikja tímabili, þó hann hefði mest í vettur, þá náði hann alveg 30 leikjum. og Tiago getur leist á stöðu þannig að ég vona þér sé að fara í offensívari miðjumann heldur en þá sem við eigum því að þú veist það að vera kannski vissa Keita Ox er klárlega ekki byrjunarliðsmaður það vantar að mínu viti þá típu í marga leiki þar sem við þurfum að fá verið sköpum frá miðjunni nema kannski að kaupi nýju og gerir bara 5 miljónir á miðjumanni ég líka alveg til að lesa það
Það er þetta líka alveg punktur sem er opsjónu. Ég geti trúið ef að Keita fer eða að gefast upp á honum að það væri samt tegundin af leikmanni sem Klopp væri til að fá til Liverpool. Það sem hann átti allavega að koma með inn í hópinn. En spáum við því setna í sumar, Steini, sóknarlínan er náttúrulega, þú veist, við tölum slæmt tímabil hjá þeim tveimur af þremur en hérna þeir samt haldast heilir megnið af tímabilinu og náttúrulega það hefur reiðarslag að missa út einhvern af þessu þremur þó þeir hafa ekki verið upp á sitt allra besta. Diego Jota til dæmis er vonbrigði með 32% af spiluðum myndum og Divock Origi til dæmis með allan sinn samning, hann spilaði minna en mína á tímabili sem er rauninni magnað sko.
Já, ég held að það sé algjörlega ljóst að hérna, Divock Origi, blessaði kallinn og takk fyrir allt. Bara, það er einhverju búin að reisa stytti fyrir utan heimili sitt á honum og hann á allt gott skilið en þetta er algjörlega búið með hann og sem er eiginlega bara ótrúlegt af því að hann er bara 26 ára gamall. Þannig að hann þarf bara að koma sér ykkur stæðar það sem hann færi að spila meðlega og hvort hann geti komið ferðlinu sinni af stað aftur. Því miður, eins og mér lest vel á þessi kaup með mína mínu, að þá hafa þau alveg farið bara beint á nefið, hann bara virðist ekki vera með það sem við vorum að vonast eftir. Þannig að ég er svo hjartalega sammála magga við þurfum sóknartýpu á miðjuna, en við þurfum líka að bæta við þetta í sókna. Það er bara alls ekki nógu gott þegar við missum menn eins og Diogo í vetur í meiðsli og við lendum í því á sama tíma að hinir þrýr lenda í frosti og það þarftu að geta verið með eitthvað auka vopni í vopnabúrunum. Þetta eru orðin svo margir leikir á hverju tímabili að þetta snýst ekki um þessir menn, þessir þrýr fremstu ættu að vera annarslagið á bekknum. Við erum að sjá þetta hjá City, við erum að sjá þetta hjá öllum þessum stærstu félögum í heiminum að þeir eru ekkit alltaf að spila sömu sóknarlínu sinni af því að menn þurfa bara ákveðið challenge og Diogo kom inn með það í byrjun en þessi meiðsli hafa sett svolítið strik í reikningin. Þannig að ég er alveg klár á því að við erum að fara að setja einhverja peninga í fimmta mannin og ég tala nú ekki um ef að Bobby fer að droppa kannski meira inn á miðjana sem við sáum að gera stannarslagið við eftir og þá þurfum við að fá inn fimmta faktorn hann fram.
Maggi, Mbappe 2021, er það að
finnst bara? Já, það er það bara geggjað. Ég hérna, sko... Mér langar bara svolítið til þess að hérna, einhvern veginn að við séum að fara inn í einhverju svona markísæru tilbúinir að verða strax bara byrjunarlismenn og bara ógeðslega góður byrjunarlismenn hjá Liverpool. Það sem ég talaði um hérna áðan að minna afsökuninu það komast ekki meistradeildin, hún er allan off, það er engin hvort sem það var í Haaland eða Mbappe, Kane eða Lewandowski sem að því að hérna, komast ekki í þangað, þannig að ég er alveg með það. Hvort að reynu að hérna Liverpool á bara að fara eftir svona mönnum. Ég hver af þessum
stóru ekki Lewandowski, Maggi. Lewandowski, ég alveg tala, hann er gráðan
34 eða eitthvað.
Já, já, ok. Menna, svo er svo sem var nú alveg ágjöndið 34 ára. Þannig að hver er þeirra sem það er sem að minna, Lewandowski nú sennilega held ég besti strækirinn í bóttanum í dag þessi 34 ára. En ég er að samanlega því, Kane eða Mbappe var auðvitað bara það sem ég myndi vilja sjá. En ég er allavega, mér langar til þess að Liverpool fari í eitt til tvö svona nöfn sem að bara við þurfum að við þekkjum aðeins betur fyrir svona. Ég ætla ekki að ergja með á því að fá nýjan Sadio Mane eða Bobby Firmino en kannski geta mínu kaup. Það er ekkit lengur að það ganga því vísu að kaupin okkar sem eru svona hvað sé óvænt eða svona eitthvað sem er nöfn sem að kannski svona eiga að stígu gera það, veist. Við getum talað mína, við getum talað Keita, við getum talað
Keita, hann er alls ekki sami flokkur en Keita og mína, sko
Keita kostaði 58 miljónir.
Já, hann var leikmaður ársins í Bundesliga líka, mínu var
ekki efileg, sko. Já, það sem sé, ég ætla hana, sko, Mbappe, ég svo sem ekki viss það, en það er tóttir gaman að sjá hvernig Pochettino, sem var drullar gulli, bara klúraði þessu tímabili feitti og bara samt sem hann, og hérna augljós mál að þar verður eitthvað hristil og laga, það er náttúrulega alveg algjör skandall að það lið hefði ekki að fransku mestari, alltaf bara hlægilegt með að við erum að tala um okkur, hvað við séum að berjast upp fyrir okkur á mótum Manchester City, þetta er náttúrulega bara eins lélegt að getur orðið að Paris hafi ekki klára það, þannig að það setti hann í svolítið skrýtna stöðum Mbappe, því hann alltaf var að tala fyrst allir að klára bara það, að klára titilinn hérna í Paris, en ég held að þar sé einhvers staðar rótin markur í rúmi, þannig að ég ætla alveg að leiða mér að dreyma, mér finnst alltaf að í þessu sumri þá þurfum við að fá einn leikmann sem að bara svona pínlítið sko fá vatnið í munninn og bara, það er bara komin tími á það, þá er ekki kannski bara Fernando Torres síðustu svoleiðis sköpun okkar, Alisson og hann kannski tala það, en fá inn bara einhvern stóra, þú er svona alltaf nýkomin úr bitbanni, þannig að bara við förum í einhvern stóran bit á löndum honum, ég finnst alveg komið tími á það að Liverpool bara gerir svona.
En er það lendi eitthvað í því, er þetta fyrir austan eða norðan að þessi rotin maðkur í rúmi, er það eitthvað nýtt?
Það er bara eitthvað sem gerir svo stundum, það er bara austan, vestan, norðan og þú mast ég alls þar að landinu, sko, þannig að þetta
var alltaf okkar það. Það er allir frá Mólóver í heiminum og Maggi frá Mólóver í Íslandi, það er bara þannig.
Rótin maðkur í Paris á rúminu, það er bara nú liðis.
Hérna, Steini, af þessum, sko, eins og segja, var nú gott að losna við mína bara, bara við þurfum betra heldur en þetta, hann er 26 ára, hann er ekkert að fara að verða það mikið stórkostlega betra heldur en þetta og ríkið náttúrulega lítur að fara. Er hann, Elliot, heldur að hann sé ekki bara alveg option í, þú veist, ekkert kannski byrjarleis stöð, en hann verði svona allavega bara komið eftir inn í þetta, verði í hóp töluvert og verði hugsað þannig, bara strax.
Alveg klart mál, ég held að ég er ekkert hissa á að hann er kannski ekki búið að vera marga mínútur hjá Shaqiri út af meiðslum og öðru slíku, en ég get alveg séð hann vera að fara eitthvað annað og Harvey Elliot myndi taka rauninni sætið hans í hópnum. Við erum rauninni, það sem við erum búin að vera að tala um, eru þrjár lykilstöður í og þá bara stóra lykilstöður, alvöru sóknar á miðjumann, alvöru hérna mann fram á við og síðan alvöru miðvörð til að hérna miðvörð eða miðverði til að hérna auka breyttina þar. En klárt mál, það verður pláss fyrir Harvey Elliot og ég held að þeir eru eftir að losa svolítið vænlega af launa reikningnum með því að losa sig við menn eins og Origi og Shaqiri. Þeir vildu gera það síðasta sumar, en svona með að við ástandi í heiminum og þetta COVID-dæmi þá hef ég nú trú á því að það verður svona aðeins einfaldara að losa menn út núna heldur en síðasta sumar.
Herðu, bara svo til að ljúka þessu yfir hópin að það virðist vera, þeir eru svona fannir að slúra mjög hátt um það þýskalast megin að Gini Van Aldum er að fara til Bayern og það kemur ekkert óvart ef hann endar þar. Hann er alltaf að fara í eitt af þessum elituliðum og þeir hata nú ekkert að fá menn frítt þarna í mun hérna og taka þannig díl og þar fær hann örgulega hennar samning sem að hann er óska eftir. En það er aðeins út úr stráka, förum aðeins svona, skiptum aðeins og gýr í hérna bara tímabilið heild. Sko, við gerum það kannski betur upp setna ef við nennum því frá sjónarhóli Liverpool en hérna City vinnur með deildina 86 stigum, þurftu náttúrulega ekki að gera það í hérna fimmta gýr allt ekki restina. Manchester United á sínu stórkostlega tímabili með norsku geitina, þeir eru 5 stigum á undan Liverpool á sínu allra versta og Liverpool er fyrir ofan Chelsea og Arsenal og Tottenham eru og Everton sem að vann deildin í október, þetta er eitthvað lengst út í raskandi. Ég meina þetta er sko, ef við verðum að tala með að setja skástriku síðast tímabil þá guð minn almáttu hvað þá verðum að tala með þetta mót og var það ekki rétt muna þeim að það voru fleiri út í sér að liðum vinnum meira að stigum á útivelli heldur en heimavelli.
Jú, það var þannig að og það er þetta bara að því að kannski tengja bæði þetta tímabil við bara annars staðar í Evrópu. Þetta tímabil var náttúrulega bara mjög skrítið og galið, það er alls konar lið að fara í allar áttir þýskuliðin sem fallar er Werder Bremen og Schalke sem er náttúrulega bara þeir risar til dæmis. Þannig að þetta tímabil í vetur hefur náttúrulega verið algjörlega fordæmalaust og bara megi það aldrei koma aftur. Veist, bara, það ég held að séu allir líka City og Chelsea að dátum sem er eitleik eftir og United og VRL. Ég held að séu allir fegnir að séu aftur þessu tímabili. Það er bara skrök að halda öðru fram. Þetta er náttúrulega bara, við getum bara verið ógeðslega glaðir með þetta, hvernig þetta ömurlega tímabil endaði en þetta var náttúrulega hafði rosalega áhrif. Hafa ekki áhorfendur, þetta endalausa peningabrask sem þetta hefur verið í gangi sem var leiddi af sér þessa gölnu superlík hugmynd og allt það sem var í gangi þá er þetta bara vetur sem að í sögubókunum verður einhvern veginn svona sett holgerstjarnar við, ég held það alveg að þetta ég heldur sjáum ekkert svona aftur sem þú ert að segja og alltaf þessi heimatöp og hérna og þegar United rosa lána með að tapa engum leik út eftir aldrei gerst áður, þetta öll svona met ættu að fara inn í sviga. Það er bara þannig, og það að Liverpool sé að sko liðin í 3. og 4. ensku deildarinnar sem er 69 og 67 stig er þetta bara í rauninni alveg galið, því að meðaltalið hefur verið það svona 74 sem að 4. hefur að gefa. Þannig að þetta tímabil allt hefur verið mjög skondið og skrítið og við getum horft á alls konar byggarleiki sem hafa farið í skrýtna á skrýtna staði vegna þess að álæði hefur verið mikið eða menn hefur verið með COVID-vesen, þú veist, bara öll liðið verið að missa út leikmenni út af því allan auðvitaðin. Þannig að þetta tímabil er náttúrulega bara fullkomlega galið einhvern veginn og bara verður bara dottir skondið að sjá hvernig sumarið fer, eins og þetta tala með peningamál og hvernig menn bara leggja mæli bara á þetta tímabil. Ég held að sé ekki bara Liverpool sem að horfa í speilin og segja, herðu, býtu, hvað gekk hérna í lá? Hvað er tekið út úr þessu? Þetta verður bara vonandi bara business as usual í mörgum liðum í haust.
Óbóðslega gott að vera að gera þetta samt frá því að vera meistaradeildar sjónarhóli og Steini talandi og það, þú veist, Leicester, ég held að séu 5 leikdagar undanfæri 2 tímabil sem þeir hafa ekki verið í topp 4 og það voru í síðustu umförunum í báðum tilvikum sem er náttúrulega runni með ólíkindum og hérna, ég veit ekki hvort þetta tala um óhefni, þeir náttúrulega voru bara auðlar að klóra þessu bikarinn ef við kannski eitthvað bitið en þeir eru alveg konum með leikmenn og hóp sem er ekkert auðvelt að halda utan meistaradeildarinnar 2-3 ár, þannig að þú veist það spurning hvort það sé eitthvað þar sem að liðin fyrir ofan getur haft áhuga á sko.
Já, ég meina þeir eru náttúrulega búin að skelfilega óhefni með meðsli.
Ég meina var ekki Tílemanns til dæmis hugmynd þarna á miðjunni sem við erum að tala um eða miða við?
Næ, ég veit ekki. Það eru fullt af flottu spilurum í Leicester, alveg kraftmál og hérna sérstaklega hrifin af þessum Fofana gaur í vörninni hjá þeim. En ég held bara að þetta hafi verið rétt niðurstaða in the end. Mér finnst þetta Leicester lið svona þegar á hólminni komið bara ekki vera nógu vel mannað heilt yfir. Ég held að séu bara nákvæmlega þeim stað sem þeir ætti að vera á. Þeir eru búin að vera mjög góðir í sínum leikmannaköpum. Þeir hafa verið að fylla í skörðin sem hafa myndast þarna með hérna, skynsum og góðum kaupum. En svona heilt yfir leikmannahópin hópurinn hjá þeim er ekki á Champions League level, svona að mínum dómi.
Algjörlega, Maggi Marsi City tekur náttúrulega titil eins og segjum og Guardiola svona, þetta er gott comeback hjá þeim en njóta náttúrulega rosalega góð sagði að bæði slapp hópurinn sæmilega og eins hérna þeir styrtu sig alveg ágætlega í sumar og hérna bara hafi þetta stöðuleikan, við getum orðað svolítið þannig, hvernig metur þá fyrir næsta sísón og hvað heldur að sko verða ykkur ofurbomba hjá þeim á leikmannaglugganum, ég meina maður myndi ætla það með City og Barcelona svolítið út að þeir ætti að vera sterkastir á markanum með kannski Chelsea.
Já, mér er alveg svona, ég held að það sé ekki spurning. Ég held að það myndi kannski auðvitað mun að skipta máli í aðeim svo sem hvort er vinna þess að meistaradeild og klára þann henda þeim appa að bækina á sér sko. En ég held að veist, þeir náttúrulega vantarlega ekki bara að gera sem eru að fara að láta frá sér heldur er líka alla líkur á að Fernandinho sé líka að detta frá. Þannig að veist, þeir eru eftir að gera tilhörn til þess að bæta þessar tvær laugstöður til þess bara strax box í box og munu klárlega að sækja sér nýja nýju, ég er alveg, það heldur sér alveg klárt og það verði ekkit, það verði ekkit einhver nöfn sem við ekki þekkjum sko, það held ég, ég held að sé 80% líka að þið har ekki eins að spila þar, hittir kannski Pochettino og Paris, en það er engin spurningi mínum við að City alltaf sér klárlega að fara sterkinn á markaðar og þeir eru náttúrulega með lið sem að náttúrulega er bara vel skipað, þeirra leikmannhópur núna í ár það er ekkit margir að detta einhvern aldur þar, þetta lið sem var núna mun allt geta haldið mér að minna áfram og leikmennir svo Ferran Torres og Nathan Eik sem að hversu voru að koma inn núna geta eiginlega og Foden alltaf vera frábær leikmaður þannig að City er bara að verður liðið til þess að vinna næsta vetur, það er bara alveg þannig þeir eru klára meistaradeildina þá eru þeir alltaf og það er svona benchmark lið fyrir ekki bara England, heldur bara Evrópu og heiminn og það er engin vafi í mínum huga að þeir kaupa 2-3 leikmenn í sumar sem að ganga beint inn í þeirra byrjunlið. Það er bara það sem þeir gera. Hvaða stöður það verða? Ég segi það verði miðjumaður og nýja og kannski fáðu sér eitthvað vinstri bakur þeir eru bara sem betur fyrir ekkit margir til eitthvað góðir. En það er kannski eina leikstaða sem var svona kannski þetta er að segja sig einhvers konar veikleiki hjá þeim núna. Þannig að City verður klárlega í topp 2 næsta vetur, vonandi verður númer 2.
Það er alveg gefið og það er náttúrulega líka með þó að vera stór leikmannakaup hjá mér. Þeir hafa oft gert mistök á leikmannamarkanum eða þú veist ekkert sérstaklega merkileg leikmannakaup. Þeir allavega svona hópur var orðin ferskur aftur að funduðu greinilega gleðina á einhverju þess tímabil og þetta er náttúrulega gæti bara verið enda frábærlega fyrir þá og sem er hræðilegt. En förum við hitt liðið þarna í borginni, litla bróður í Manchester-steginni, 74 stig hjá Solskjær og hérna það er rauninni bara pælíkin þar, sko, þannig að vera fróðilt að sjá hvað þeir gera í sömu glugganum og það er rosaleg pressa á gleisjörunum eða ætti að vera það með að við mótmælinn hjá Manchester sem að þó að þau hafa hann aðla beinst að Liverpool að hérna heldur að hann sé sko líklegur til að fara með þetta lið einhverjum 15-20 stigum meira næsta tímabil og þetta hafa verið ykkur sko þetta hafa verið down tímabil hjá Manchester undir hans stjórn eða þá Hvað er að tala um? Er hann á pari eða jafnvel lægra? Þegar nokkuð löstu Solskjær verður áfram í liði?
Með að við leikmannahópina þá getur þetta varla talist á pari. Það held ég sé nokkuð ljóst en með að við árangur síðustu ára var þetta bæting. Það er alveg klart mál. Og ég held að það sé algjörlega morgun ljóst að þeir koma til með að bæta við þennan leikmannahóp einhverjum alvöru leikmannum af því að ef þeir eru allir að komast á fyrri stall þá verða þeir bara að gera það. Þeir eru með flottan hóp og þeir eru búin að eyða miklu en árangurinn, þó þeir vinni þessa hérna, Evrópudeild, þá er árangurinn ekki búin að vera sko, í neinu samræmi við útgjöldin á þeim bænum sko.
Þetta eru 8 stig sem þeir bæta sig milli tímabili sem er kannski ágætt á COVID tímabili. Það mátti ekki líka horfa fram hjá því þó þeir standa sig vel í Europa líka. Þeir fjallu náttúrulega úr meistaradeildinni í riðlakeppninni sko, sem er
eitt að skrýttast sem til er í þessum bransa að menn séu að lesi velunni fyrir feiljur að fara inn í næstu keppni. Ég hef aldrei skilið þetta hvorki núna nýja þegar hérna, okkar menn eigi hlut. Mér finnst það bara galið en það reyndar allt önnur elín en það er hljóta að setja eitthvað pening í leikmannahópin í sumar þegar við erum alltaf að treysta á Solskjær sem að ég er bara mjög sáttu við. Ég hef ekki trú á honum svona long term sem alveg verið stjóra. Ég held að menn býð ekkit í röðum eftir að fá að spila undir honum af þessum stærstu stjörnum en peningar tala og ég held að þeir eigi nóg af peningum og þeir muni setja slatta í liði núna eftir tímabilið því að þeir svona út af því hversu Liverpool hrundu mikið alveg 5 stigum fyrir neðan á og Chelsea svona náðu sér ekki að streika þá fengu þeir svona smá nasa þeim af því hvernig er að vera þarna uppi og ég er alveg pottitur á því þeir eru eftir styrkir sér verulega í sumar.
Alla alveg ljóst að það miklu meira, það Liverpool liðu þessi hópur á miklu meira inni ef þið ná 69 stigum eftir þetta allt saman, en ef maður ekki hitt og kannski meiri samkeppni sem væntanleg og hvað þá ef þið fyrstu töðu meistaradeildarsætið er þá ekki frekar Chelsea, þeir eru konum með stjóra sem við höfum miklu meiri trú á eða ekki til, til framtíðar og eins er þetta náttúrulega bara hópur sem er orðin sterkur og ágætis aldrei ef ég manda rétt svona að stóru liti.
Algjörlega, Chelsea ætla sig klárlega að vera í topp tveimur næsta ári. Ég held að þetta verði bara, þetta mótanæstari verði getur rosalega stort. Hann náttúrulega, þeir náttúrulega eru með leikmenn sem voru að dætt inn í þennan bolta, enska bolta í fyrsta kipti. Og ég held að Ziyech og Havert sérstaklega, þetta er að vera mjög sterkir á næsta ári. Hann verði að stíga upp þetta líður á tíðanbilið. Werner svona við verða aðeins meir inn út og gluggan hjá honum, en er náttúrulega gæða leikmaður. Það sem þetta augljóska Chelsea vantar. Chelsea vantar náttúrulega nýju, það er bara þannig að Tammy Abraham er ekki að fara að gera þetta og Werner er ekki nýja og Giroud verður ekkit nýja í þessu liði. Þeir spila þetta klassiska 4-3 kerfi með og þurfa sinn 20 marka vann í hérna upp á topp. Þannig að náttúrulega kjátt að sagði Roman Abramovich er tilbúin að gera Harry Kane að hæstlaunasta leikmann í heimi. Það var náttúrulega svolítið eftir Kane að fara bara til erkifjöndan hinum með við götuna. Og svo vantar hann alltaf klárlega að bæta við sér hafsett því að Thiago Silva hefur náttúrulega verið svona, átt upp og niður leiki. Þannig að ég held að Chelsea, sko ef að Chelsea kaupir rétt í vetur, þá geta þeir náttúrulega farið miklu nær þessu efsta sæti heldur en við séð undanfarin á. Ég veit ekki alveg með Tuchel, mér finnst það svo óbóðslega leiðileg típa. Ég bara að horfa hann á Jamie Vardy og Thomas Tuchel vel að berjast um að hvort þeirra myndi dett út úr meistaradeildinni. Ég þol ekki Vardy. Þið komið þínu aðeins að og ennig svona helgina fekk hann að búa til víti að þeir eru enskur og henda sér niður með annan hátt en aðrir. Að Tuchel er einhvern veginn bara að hann fer svo undir skinnið að mér að ég sé bara grænt þegar hann einhvern veginn mætir öll viðtölu einhvern veginn er svona fulla einhverjum hroka á leiðindum. Þannig að ég gerir mér vonur um það að hann sé ekki góðu stjóri. En hann hefur ná árangri og á alveg að klárlega ná árangri með þetta Chelsea-lið. Það eru ógeðslega góðu leikmenn í þessu Chelsea-lið og ungu leikmennir hérna. Mott og mynda Gilmore, þeir eru með unga spennandi leikmenn sem voru að koma inn í þetta lið núna sem að ég geta gert á klárlega kandidatum og ef þeir kaupa rétt í sumar þá fara þeir upp fyrir United, ég er alveg klára því.
Við tökum þetta nú betur í sumar, svona, hvernig þessi hópar er komundan þessu tíðabili og hvað þið voru að gera í vetur en bara til að klára þetta núna förum þá tökum hérna aðeins þrjúliði viðbóti, tvö þrjúliði, sko, byrjum bara á Arsenal af því steini, eru þeir ekki bara að allavega í stóri hættu, að þeir eru að vinna síðustu fimm, en þeir eru í stóri hættu bara að fara að festa þessi sessi sem liðið sem er þá í Europa League eða bara hreinlega utan þess, ég meina það þarf sko beyond stóran glugga hjá þeim í sumar og eins og Aubameyang og fleiri af þessu líkilegunum eru bara alls ekkert á réttu meginn við 30, sko.
Nei, ég var mjög áhyggjufullur ef ég var í Arsenal stuðningsmaður. Það er bara, manni finnst eitthvað ójafnvægi í hópnum hjá. Þetta er, hann hefur verið að reyna að hreinsa þarna út, Arteta, en það hefur kostað sitt líka. Hann hefur náða að hreinsa út í síðustu tveimur gluggum, svona leikmenn á allt á háum samningum sem eru bara alls ekki nógu góðir og þar að leiðandi að þá hefur hann rauninni ekki reynda keyptu Pepe og alveg bara stjarnfræðilegan pening
en sko, kaupa Gabriel og Pepe frá Lille og Lille nota peningi til að vera meistari í Frakklandi í samkeppni við PSG þetta raunir bara ótrúlegt sko.
Já og það þarf mikið til að breyta það sko. Horfum bara á bara Vestam eru bara betur skipa lið í dag heldur en Arsenal og þeir eru bara það er algjörlega hérna, þeir eru algjörlega með innegg fyrir því að vera öllum þessu sætum fyrir ofan Arsenal og þeir eru með David Moyes sem stjóra pælið því þannig að ég var í mjög áhugið fullur ef ég var í Arsenal stundinsmaður en þeir þurfa bara að halda áfram að reynsa út hjá sér og reyna að fara aftur í gamla góð að fara, ná sér í unga spennandi leikmenn til að byggja þetta upp á nýtt því að við vitum alveg að Arsenal er aldrei að fara að lenda á neðri töflunni en þeir eru bara á því bili núna að þeir eru bara allt og langt frá með að við starri klubbum.
Engin Evrópa, einhver svona conference líka eitthvað kjæfta, getur alltaf vissulega hjálpa þeim töluvert að þessi blessing in disguise fyrir þá, maður veit það ekki sko.
Algjörlega, ég alveg sammála því.
Maggi Hitliði og Tottenham eitthvað 5-6 árið í röð tókst að vera fyrir ofan National í töflunum sem er stórt mál hann í norður London en hérna áhugavert náttúrulega líka hjá þeim. Harry Kane er búin að svona farin að tala að hann vilji leita annað Mourinho og átt að bjarga þessu öllu saman hann gerir ekki betur en það að Tottenham er í 7. sæti og hérna ég reyndar líka varandi þess að Harry Kane umræða. Ég mjög finnst ekkert ólíklegt að finna alltaf eftir hver kemur inn að þeir geti tekið þarna einhverja 100 miljónir plus og styrkt liði, gert betra Tottenham lið án Harry Kane heldur en með Harry Kane, bara eins og Lill gerði með Fraklandi.
Ég veit ekki, Harry Kane náttúrulega lang besti leikmaðurinn í Tottenham, sko í rauninni, verður Sonni náttúrulega flottur en Sonn það er eitthvað sem hann skoraði 70 mörg og hætti Kane ekki 11 stóðsendingar. Ég meina að Kane er ekki bara markahæstur, hann er líka stóðsendingahæstur í ensku deildinni.
Ég veit að það snýst líka allt hann, sko.
Já, og ég, sko, ég held að Tottenham séu, fyrst hérna kannski að Nuno var að fara til Tottenham, en hann heldur ekki í Kane. Þessi kjaftar svona sýtan, er hún ekki bara rétt? Er þeir ekki að fara að reyna að búa til kalla inn einhvern nafn sem að heldur í Kane og svo vil hérna menna það að þeir séu okkur aðeins betri stað peningalega, heldur kannski leitt út fyrir að lífa að sé einhvern veginn búin að ná að kreist út einhverja peninga sem ekki hafa verið til áður til þess að geta farið að styrkja liðið, þannig að Kane muni fá einhvern funda sem að þeir segja einhvern veginn stjóri og lofi því að þeir styrki liðið. Ég veit ekki alveg með þetta Tottenham dæmi, ég á nú góðan vinn Breta sem er mikil Tottenham maðurinn og hann hristir hausinn alveg af sér yfir klúbnum bara og ekki bara þetta, hans vildi nú meina það að þetta byrjaði að gerast þarna hjá Pochettino og þessi nýju töp þarna í röð eða hvað það var, nýja síðustu tól þegar Pochettino er þarna að við fyrir mestaradeildina, hafi bara verið svona bara partur af því að liðið var orðið slakt og vantaði inn í það. Og það er það, Tottenham þarf að bæta við sér alveg gigantískt af mannskap. Þú veist, Dele Alli allir kemur eitthvað slöngulokka á þegar rosalega góður, en hann átti nú heldur betur ekki góða leikinn á milli. Þannig að Tottenham vantar svo hrikalega mikið einhvern veginn og virðist að vera svo rosalega langt frá öllu. Þannig að ég held að þeirra næstu þeirra tvær vikur hljóti að reyna að búa til svona Gerard moment, það sem að Kane gerir eins og Gerard gerði. Ég veist, Tottenham kannski, þeir eiga ekkert. Þú veist, mér finnst þetta gott, ég var að hlusta Kristján Palasmanni á Blotrett sem var að tala Tottenham líka, þegar var að tala mestaradeildinni, hann sagði að ég skil ekki hvað Tottenham er að væla það að þeir eigi einhvern fullkomi rétt á því að vera í einhverjum toppslag. Tottenham eru ekki unni neitt, er unni titilinn síðan sko 1961 og hafa einhvern stað verið í öðru söndu þeirra sem þau ekki unni bikar á Englandi í einhvern greiðinljón ár. Þannig að hvað Tottenham er að stimpla sín sem tekið fyrir einhvern stórlið, veit ég ekki alveg hvað mikið linnegg fyrir sko. Þannig er ekki bara að koma að öðru stað þarna.
Eins og við komum inn á líka Maggi að Daniel Levy hefur ráðið fullt af stjórum og Pochettino er svo eini sem var eitthvað svona alvöru, gerðið okkur alvöru heimsklass og byggðið hérna klúbb upp í það sem hann hefur verið undanfarin ár og næst eða eftir honum var success sagan eftir honum var Harry Redknapp held
ég
sko.
Já, ég segir það, og success sagan hjá Pochettino skilaði engum byggar og rauninni, þú veist, jú, þeir voru ekki langt ráðið að vera meistarar. En það á árum þar sem var þetta með City voru frekar neðalega og við vorum með endurbyggingar fast á United væri raskandi.
Tottenham, Pochettino náði að gera Tottenham náði þriðja seti í tveggja hæsta kaplubi, var ekki?
Já, það var svolítið, skynur. Þannig að Tottenham náttúrulega, ég veit ekki alveg sko, á hvað vegferð þeir eru, en ég held að þeir séu núna bara að gera allt sem þeir mögulega geta og ég held að þetta Kane var alltaf mjög skondi, það skrifaði þetta 5 ára samlingi fyrra á eitthvað, hérna Gentleman's Agreement sem að ég átti að vera ekki á því að þetta væri bara þannig, ég myndi helst ekki gera það við kennarana mína, sko, eitthvað Gentleman's Agreement, sko.
Þetta var líka 6 ára samningur, sko.
Já, það var 6 ára samningur og eitthvað munnlegt samkomulega, en ég fara eitthvað, ég sé það alveg sprikla mjög lengi, en minna, ef hann fer, þá er þetta aldrei undir 150 miljónum punda, held ég, sem að pakkin væri, hann væri að fara eitthvað þann pakka og þá veitum við það er bara Chelsea og Manchester City sem að geta keypt hann, sko. Þannig að ég held að Tottenham muni gera allt sitt fyrir handanum og þeir munu leiðin alveg svo það að Gerard gerir þessar beygjur einhvern veginn, Rafa trúar því, þeir eru held ég að fara að reyna á sér í einhvern stjóra sem að getur haldið í Harry Kane og koma einhverju nöfnum til sín. Já, þú veist, þeir
þetta þekkir ekki lengur. Ég held að segja akkurat auðvitað. Ég held að þeir, Daniel Levy, hann sko, hann tekur alveg hann reikspólar út í banka ef hann fær 150 miljónir fyrir Harry Kane og losa sig við hann og hérna byggir upp nýtt lið í kjálfarið. Það sjáum til með það. Steini, annað lið, meistararnir, hinir meistararnir, semst að ég held að hvort þið séu neðstir eða efstir á blaðsíðu 2 á textarfinu. Bláa lið, þetta helvítis ógeð, þessi djöfus, þessi viðbjóðsklubbur sem er eyðilega nú miklu leitt tímabilið okkar í hérna fyrirumferinni. Ég afsakið orðbræði en þeir eiga bara skili eftir Van Dijk og Thiago og hérna hvernig það allt saman var en tíunda sæti með það sem var sett í það lið, Steini, þú veist, það beyond vonbriði og sérstaklega þessu tímabili. Þetta myndi maður ætla að hafa verið dauðafæri fyrir klubbi eins og Everton að komast í og jafnvel í meistaradeild og þeir, eins og segja, hann búin að setja hellings pening í þetta lið og Carlo Ancelotti mættur og allt að gerast.
Klárlega engin vonbriði fyrir mig. Þetta var mjög, mjög sætt fyrir mig en örugglega vonbriði fyrir þá. Ég Calvert Lewin skoraði þarna eins og hann væri einhver algjör meistari þarna í byrjun tímabils. Hversu mikil inneign var fyrir því, ég veit ekki alveg. Ég finnst þetta Everton lið vera bara nákvæmlega þeim stað sem þeir eiga að vera. Þeir eru bara þetta er lið sem er fullt af einhverjum svona næstuði leikmennum og það er alveg með ólíkindum fjárhæðina sem þeir eru búin að setja í liðið með við hvernig hópurinn þeir eru í dag. Þannig að þetta er bara mjög jákvætt og eitt að fá að jákvæða við tímafélag.
Klárum, það er náttúrulega slatta leikmönnum, það er til dæmis Olli Vatgeirs og fleiri svona Aston Villa og einhverjum eflega spennandi bitar í eitthvað þessu liðum sem við getum spáði en Maggi, það eru þrjú lið náttúrulega sem að falla, ef ég man rétt þá kom ekki tvö aðeim upp.
Jó, það er bara lítstarandi liðu en Fulham og Vestbrón fóru niður.
Við söknum ekki neitt náttúrulega Sheffield og Vestbrónvins, alls ekki Vestbrónvins en þú veist, í rauninni er þetta ekki bara ágætt nema Fulham með maður talda þessir að börnlega fara á þeirra kostnað.
Jó, ég hérna, ég vísi aftur þetta var býsta flottur þessi palaskoður sem ég hlustaði á, það var svolítið að tala sko annars vegar sko, þessar 3-4 liða keppni sem að við erum alltaf í og svo keppni allra hinnaliðan um að lenda í 17. sæti, að vera í deild sem þú átt aldrei segja svo að vinna, að þessi svona, þú veist, hvaða línu að þarna setja þér. Og ég held að í rauninni hafi tilvikum Sheffield United og Fulham, þau bara reynda að fara inn í einhverja línu sem ráð ekki við. Það var svolítið að tala þegar Krista Palace réði Frankti Búr og töpuði fyrstu sjöleikjunum og þá réðu þeir...
Hann fekk bara fjóra leiki heldur
mig. Heldur að tappa einhverju deyp byggarleikjum líka, hann fór að tala það allavega hana. Að þá ráði Roy Hodgson og hann heldur þeim upp og þeir heldur í 13. sæti vegna þess að hann bara fór í þennan skotgrafa fótbolta sem við þekkjum hjá Burnley, hjá Newcastle, hjá Brighton að hluta og einhverjum svona liðum sem að liggja uppi með varnarleik. Sheffield United Steini fara út á sig það, að kalla það, þetta second season syndrome þeirra, þeir náttúrulega voru að gera öðruvísi hluti í fyrra og komu liðum á óvart til að byrja með. Voru svolítið að detta niður í lokin í fyrra og svona það réður ekkert við það að spila hana fótbolta sinn í vetur. Og Fulham, þú veist, gerðu vel á móti okkur í tveimur leikjum, við mistum 4 stig á liði sem að endaði einhverjum grilljón stigum frá því að vera safe. Þannig að þegar munurinn í stigum er þetta mikill, eins og var hjá Fulham og Burnley, og þeir voru fallið hvað voru 3 árum fyrir eftir, þetta hef aldrei gerst ekki á síðustu árum að öll 3 fallið voru orðið klár fyrir 3 árum fyrir. Og þessi lið voru bara öll ofslök og bara einhverjar mítur með þennan menni svo saman allardegis að koma inn þegar liður hálfpartinn fallin. Það bara dugar ekkert og þetta eru lið sem er að jójóast og ég held að við séum að séða nákvæmlega sama gerast með liðið sem eru að koma upp núna. Ég held að Norveits og Vottor verði bara keppið það lendi 17. sæti og hvort sem verður
Brentford. Tvö lið sem er fjalluð í fyrra.
Já, og Brentford eða Swansea eru þau að fara í playoff final þegar þínir en Bournemouth klúruðu því. Það er bara næsta Fulham lið eða eitthvað bæði lið sem reyna að spila eitthvað fótbolta sem ráðu ekkert alveg við. Þannig að nei, sko, fallbaráttan er að verða bara...
Brentford er þeir ekki svona líka, einhverju leitur svona tutta liði eins og Midtjylland sko, að spila bara svona eitthvað prósentu fótbolta sko.
Ja, þeir eru samt, þeir eru samt, þeir eru samt svona, þeir eru Sergi Canos, þeir eru svona, hún er einhvers stöðar milli, en alls ekki nógu góðir. Vist, ég held að við séum bara svolítið að fara að horfa á það, þetta verða þessi lið Burnley og Brighton, minna Newcastle nær fínum árangri í vetur og við verðast þeirra komin á okkur svona þennan miðju stað. En þú veist, liðið, fallbaráttan næsta ári verða liðið sem kom upp og Burnley og Brighton. Það er bara verða held ég lenskan í enska boltanum næstu bara 7-10 árin. Ég held að sé, bilið sé bara að stöða þetta bara að breyka og þessi lið áttu bara að skilja það falla. Það voru bara langt lélegust í þessari deild.
Svaka við aldrei.
Og það spyrum leikmenn kannski innar. Ég fór aðeins að við þetta horfa við gegnum það. Það er þarna Brassin, já, Pedro ekki Pereira hjá West Bromwich. Hann hugsanlega gæti orðið góður í betra liði. En ég held að sé engin leikmaður í þessum liðum sem að er að fara að geta gert eitthvað sem skiptir máli. Mér var líka normaðurinn í Sheffield United, hann var eitthvað talaður upp, hann var hræðilegur og tölfalaðina eins og þú skoðar spjallborði á Sheffield United, en þá náttúrulega er hann alveg búin að hrynja
niður töflu. Ég meinti reyndar hjá hinum liðunum fyrir neðan Everton í töflunni.
Já, því að við tókum Robertson og Vinaldum til þessum falliðum, þannig að horfa okkur svo leið. Ég held að geta sig engi leikmæri þessum þremur liðum sem að Liverpool sé eitthvað að velta upp í það horfa til og horfa Elliot að kemur upp til fúl og þeir falla síðast. Ég held að sé engin svoleiðis nöfn á ferðinni.
Stráka, við fórum ekki eina utanlandsferð og bókstaflega og hvað þá út á leik og það er vallamaður, þú veist að það voru ekki áhorfendur, þetta er náttúrulega misheppnaðasta tímabil sem við munum eftir í fótbolta og þetta var algjörlega horrible frá sjónarhóli Liverpool. Það hefur verið fróðlegt ef við förum að gera þetta upp á síðun okkar, en ef við ekki taka smá fórskot á sæluna hérna, það er ekki erfitt til dæmis að erfitt að tala mestu vonbrigðin eða momentið, en ég meina endu ekki þetta end of season podcast á momenti tímabilsins, það sem kom okkur í meistaradeildina, það er ekki bara jafnvel sko moment næsta tímabils líka. Alisson.
Það er bara klárt. þetta þú getur spólað nokkur tímabil aftur í tíman og þú finnur ekki svona moment, ekki svona. En það er eitt að markmaður skori mark í leik en að gera það þegar allt er undir á 9050 mínúti er bara allt annað. Þannig að þetta, eins og segja, þú getur spólað ansi mörg tímabil aftur í tíman. Ég man bara ekki eftir öðru mómentu, auðvitað er maður litaður að því að þetta var Liverpool, en ég hef talað við svo marga sem eru ekki Liverpool menn og sem eru bara sama sinnist. Þetta var bara algjörlega surrealist moment, bara sögulega.
En maður ekki, við erum alltaf bara núna að fá, eins og segja, hluta á hópnum færi alltaf núna bara sumarfrí og þeir þurfa nú heldur betur á því að halda. Við erum alltaf að Afríkukeppnin er heldur á dagskrá í janúar, þannig að það er annað áhyggjefni sem maður þarf að hafa í huga þegar við erum að kaupa leikmenn núna í sumar. Ef við erum að missa út Sala og Manni og Keita og Hannverður ennþá, þú veist, þetta er náttúrulega stór faktor í þessu, en þeir líka, þeir þurfa ekkert smá frí. Andy Robertson að Skotland hafi komast á EM er alveg bara vonlausa fréttur og ég fagnaði ekki neitt að trend sé að komast í hópin hjá Englendingum, en þeir fá samt eitthvað smá breik og náttúrulega bara annað umhverfi þá frá þessu COVID árið hjá Liverpool og bara út úr því og tala ekki bara Klopp og þjálfarateymi líka sko. Við sáum eins og á verstu tímunum í tímabilinu að Klopp virtist alveg þurfa hvíld, sérstaklega hann í kringum andlæti mömmu hans og þá
klálega. Ég held að það bara alveg rétt hjá þér, það er alltaf bara þannig að það er bara allt of mikill fótbolti framundan sko. Minna, það er ekki nóg með að sé þessi erum í keppni, það er náttúrulega Suður-Ameríku keppni, það munir brassarnir okkar en því allir verið í hóp klárlega. Svo erum við ekki bara að tala um Sala í Afríkukeppni. Egyptarnir er alveg harða ákveðnir því að þessir ólympíuleikar verða haldnir og við bara krossa fingurnar að þeir verði bara slegnir af því, þannig annars missum við líka Sala í ágúst og Sala út í fyrstu 3-4 leikin í tímabilinu og svo út í janúar, febrúar, 6 vikur. Þannig að það er alveg allt of mikill landsliðsfótbolti framundan. Við erum með miðjumennin okkar þarna, mér sýttist að Hendo fari á EM og Thiago verður þarna líka og svo verðum við að tala um Jóta, verður náttúrulega pottétt með Portugalslandsliðinu. Þannig að þegar liðið verður kallað saman til æfinga, það verða mjög margir ennþá í einhverjum sumarfríum og sumarið verður náttúrulega að krossa fingurnar að menn fari heilir í gegnum þessi mót öll og bara COVID er ekki til þessi Suður-Ameríku staðinn og það er náttúrulega keppni bara hliðin eða og fara að færa náttúrulega til Argentínu bæði út af stjórnmálástandi og landið er þessi eldrautt af COVID og hægt er að hafa það. þannig að það er alltaf bara rosalega margt ennþá sem að veldur manni kvíða og rauninni er það alveg galið og bara ég veit að maður er með súr ber verðandi leifbúlmaður Íslendingur, það er það bara alveg galið að menn sé að halda þetta Evrópumót og þessa Ameríkukeppni svo þetta hefur verið þegar þessum fótboltamönnum, þetta er bara þrælasala og ég get ekki ímyndað mér það auðvitað átt að ég með því að Andi Rafnarsson er rosalega spenntur en fyrir hina leikmennina sem eru búin að vera í þessu bulli að fara inn í einhverjar búblur eins og þetta er í Evrópukeppnum eða Ameríkukeppni núna fá einhverja viku hérna til þess að slaka á og svo vera settir inn í einhverjar búblu í sínum heimalöndum til þess að fara sig einhverjar búblur og vera í COVID-testum allt sumarið. Ég held að hljóta æla upp í sig alveg reglulega gegnum allt sumarið og ég held að þessi Evrópumót og þessi Ameríkukeppni eða ég ætlar að vera einhver móta sem við sjáum úrslitaleikur að vera bara Skotland, Finnland eða eitthvað skilur þessi stóru leikmenn sko, ég get ekki ímyndað mér það að þetta sé einfalt að einhvern veginn að móti vera sig inn í þessi móti sumar, ég held að verði algjörlega galinn og bara þessi sér svo, ég er svo fegin ef að trend væri bara heima og
Steini, förum að segja þetta gott ef við að klára þetta á leikmannu tímabili sem eftir með eitthvað fastmótaða hugmynd þar þetta er sammála til mér hvað var að blaðamenni eitthvað sem völdu Díaz sem að ég veist er þetta ekki alltaf Nat Phillips?
Jó, þetta er alltaf Nat Phillips. Nei, ég er ekki sammála þessu Díaz stemmi. Jú, hann er búinn að standa sig virkilega vel og þetta sittilið það hefur engin samt skara fram úr í þessu liði og eins og það hefur verið undanfarin ár þannig að ég átti í mjög miklum erfileikum með að velja leikmann tímabilsins en bara horfandi á hver var markahæstur í deildinni, hver var stóðsendingahæstur í deildinni og þrátt fyrir að liðið hafi lent þetta neðarlega og ég get ekki þennan leikmann, mér finnst hann alveg drep leiðlegur en ég get ekki hennan valið Harry Kane.
Já. Ég skil steinalögt, ég hérna, það kemur mér mjög óvart að hversu undir radarinn Ilkay Gundogan hefur farið í þessu sittiliði. Mér hefur Gundogan búin að eiga sitt langbesta tímabil í Englandi, hann er búin að skoraði 13 mörk og lagði upp ykkur 5 mörk og var klárlega leikmaðurinn í þessu sittiliði sem að lét það tikka fastbyrð. Þetta Díaz dæmi og svona einhver wannabe, eitthvað new Van Dijk, einhver umræða sem er alltaf bara galinn og algjör þvæla. En ég samanlega steina að ég held að Kane hljóti að vera sá sem er besti fótboltavæðurinn í þessari deild í vetur. En ef þetta velja eitthvað sitt í maður þá múti ég alltaf segja Ilkay Gundogan. Klárlega þeirra bestu maður í vetur.
En stjóraðsins?
Já.
Mér finnst að klárlega Jürgen Klopp er bara fáralega þær að gera þetta lið. Það er, ég er ekki einu svona grínar sko, það er bara hann á þriðja sæti með Liverpool í þessu vesen er bara með ólíkindum sko. Hann á 86 stigum með Manchester City er bara sko lágmarkskrafa.
Já, ég ætla ekki að vera sammála þarna. Stjóri tímabilsins er að mínu veit alltaf David Moyes að fara ekki að Vestham sem er 65 stig og hafi nærið í komast inn í meistaradeildina er besta stjóra afrekið í vetur fyrst mér. Það er starra málendur en Klopp þó að sér þetta gefa Moyes það.
Ég get ekki gefa Moyes stig, það er bara útiloka. Ætli ég stjóri tímabilsins sé ekki bara Roy Hodgson fyrir mér að hafa loksins hægt.
Það er að ykkur og saman alltaf svo bara í þriðja setjum fyrir að ná næsta setji, ekki næsta.
Talandi það, þá verður við nátt að gefa kúta á svo mannir sem að náði þessari myndtanda þegar við sænuðum mjög Hodgson á sínum tíma. Þetta er
sænulega. Þín ábyrð steinni, þetta er lítið hotfyrringar.
Þannig að við gefum sjátt átt á þessa mynd, hún var meir en snild, það er ekki oft sem maður vaknar að modna það á Twitter og hlær upp átt í rúminu sínu en mér tókst það. Þannig að takk hérlega fyrir það. Þetta var geggjúð útvarsla og mikil vinna að lögða bakið því að djöfull tóku okkur vel út í treyjan og þó að villist ykkur að þeir verið aftar sig okkur að þeir verið kannski ekki skára heldur nátt verið.
Mynda okkur þreminungunum með Roy Hodgson í bakgrunni hérna, þegar Danny Wilson og félagi voru kiptir og Pólsson hérna.
Sjáttóta Júla, hann...
Ekki spurning Júli, takk var þetta, það var geggjað.
Greinilega laði mikið á sig.
Já. Algjör fáið þið. Strákar, þetta er komið gott. Við látum bara aðeins ráðast í sumar hvernig við komum inn með gullkastið, það vonandi verður eitthvað læti í þessari viku og hérna á næstunni áður en að menn fara svo alveg á ströndina en hérna ja, þeir eru svo sem farnir núna en við sjáum til hvort að vera ekki ykkur fréttir núna næstu daga á leikmannamarkaði þá helst. Við förum ekki að tala mikið oftar þetta tímabil held ég eftir þetta. Takk í kvöld, strókar.